I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 96 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Dagens tema er ganske åpenbart. Det har vært veldig volatile uke i forbindelse med enkeltaksjer i USA. Ja, det er vel egentlig det. Det som er det store, det er noen få tema så kan vi kanskje kommer til senere for å se litt an hvor mye det er å si. Og da er det veldig mange som lurer på, Peter, hva synes du om det som har skjedd?
Ja, altså det hovedgreia, det som har skjedd er jo og all, altså på en måte hele narrativet og media er jo fokusert rundt dette selskapet GameStop og det som har foregått med det selskapet. Men jeg tenkte at vi kunne steppe litt tilbake igjen, fordi i forbindelse med denne GameStop så blir det jo fremsatt massevis av påstander og mange synspunkter og ting som er faktafeil. Altså folk forstår egentlig ikke helt hva som foregår. Så hvis vi kan, altså i ordentlig analyse, så forsøker man jo å finne ut hva er det som er fakta, hva er det vi vet er sant. Altså bare gå tilbake igjen og prøve å finne ut hva vet vi er sant, altså hva er det bakenforliggende her. Og faktisk etter min oppfatning så må vi, altså hvis vi skal ta det bakenforliggende, for jeg tror at mannen i gaten, om du vil, er svært misfornøyd med finansmarkedene, og jeg tror at den misnøyen, altså hvis vi skal gå tilbake igjen til, altså vi kan sikkert ta det lenger tilbake enn det, men hvis vi går til 1999, hvor Clinton fikk opphevet det som heter Glass-Steagall Act, så tror jeg egentlig det er på en måte veldig mye grunnlaget til at vi er der vi er i dag. Og Glass-Steagall Act sa nemlig at forretningsbanker kunne ikke spekulere med innskyternes penger. Og da måtte du være et meglerhus, altså et rent meglerhus. Du kunne da ikke ta imot penger fra, hva heter det for noe, innskudd fra menigmann. Når man opphevet det, så begynte jo naturlig nok bankene å spekulere. Og denne spekulasjonen kulminerte i finanskrisen i 2008, hvor det viste seg at bankene hadde vanvittige spekulative posisjoner, og klarte da ikke å, altså den eneste muligheten var jo at myndighetene kom inn og brukte fellesskapets midler til å redde disse bankene. Og det er en ting er at bankene, altså i hvert fall de systemkritiske bankene, ble reddet. Men jeg tror at veldig mange reagerte, og det var helt klart fordi du fikk jo den Occupy Wall Street-bevegelsen som en følge av dette, reagerte når bankene, altså når Tim Geithner ga, altså som var finansminister, sjef for sentralbanken, ga anledning til ga anledning til at man kunne bruke disse pengene også til å utbetale bonuser til de som hadde, altså til banksjefene, altså til de som faktisk hadde sørget for krisen. Og der begynte det en bevegelse, og den bevegelsen den så vi klart i USA, og vi så den også i London, men det virket som den ble etter hvert litt mindre litt mindre potent. Og så fikk vi da, men man fortsatte jo da å bruke da fellesskapets midler for å støtte opp aksjekurser. Og så fikk vi den europeiske gjeldskrisen, og igjen så brukte man dette. Og der ga man, og det gjorde man faktisk under finanskrisen også, selv om finanskrisen ble, altså årsaken til finanskrisen var pakking av lån, altså måten banker satte sammen boliglån og solgte dem, og ga de, altså det var jo ren svindel egentlig, de ga de mye høyere kreditskår enn det som var riktig, og pensjonskasser og andre kjøpte disse. Men så narrativ, men fordi bankene kunne ikke ta skylden, eller vil si at det passet jo ikke, så ga man heller skyld på hedgefond som hadde sett dette, advart mot dette, og noen av dem tjente på det. De aller fleste gjorde ikke det, men noen av dem tjente på det. Så kom det ut til den europeiske gjeldskrisen, og den ble også varslet på forhånd av hedgefond, men da gikk da de ledende politikerne, Christine Lagarde og Merkel, ut og sa at hedgefondene, dette var ikke riktig, og hedgefondene bare talte sin egen sak, for å så kollapset da Hellas og de andre landene, og de måtte da, den eneste som faktisk innrømmet at hun tok feil, var Christine Lagarde. Merkel gjorde aldri, innrømmet aldri noe. Men så, det var ikke som om man takket da de som hadde advart og faktisk påpekt det som viste seg å være riktig. Man skulle straffe dem, og da straffet man dem med økt regulering, og så fikk man da dette narrativet, og det gjelder faktisk i dag, og jeg tror vi snakket om det forrige gang eller gangen før, at det fortsatt er veldig negativitet forbundet med det. Vi hadde en lignende tilfelle i Norge, hvor NRK gikk ut da terrorkrisen inntraff, hvor terror hadde solgt da disse belånte obligasjonsproduktene, egentlig de samme boliglånsproduktene som finanskrisen bestod av. De hadde solgt til norske kommuner, og så klarte da NRK, ved en feil, det var rett og slett en feil, å si at det var hedgefond som gjorde det, og da forbød jo Finansdepartementet umiddelbart den raskeste avgjørelsen de noen gang har tatt. Da var det nærmest forbud mot hedgefond i 2 år i Norge, som følge av det, følge av én nyhetsmelding. Det var alt som skulle til. Altså, du har aldri sett Finansdepartementet reagere så fort noen gang i ditt liv, uansett hva det har vært. Men så fast forward til i dag da. Altså konsekvensene av at vi har da fortsatt å bruke fellesskapets midler, altså sentralbanker har støttet opp aksjekurser, er jo at vi har fjernet, altså den opprinnelige markedsmekanismen får ikke lov å virke. Altså aksjemarkedet og andre markeder skal til for å, er der for å prøve å finne den riktige verdien på, i tilfelle aksjemarkedet, selskaper. Og den riktige verdien, det er en kombinasjon mellom økonomien i et selskap, forventningene til et selskap, og tilbud og etterspørsel som er i markedet. Men det har ikke fått lov å virke siden finanskrisen, fordi hver gang markedet har sett litt usikker ut, så har sentralbankene trykket opp mer penger og kjørt mer penger inn i markedene. Og sånn har det gått frem til i dag. Og du kan si at i dette tilfellet med den aksjen GameStop, så er det shortsellere man vil til livs. Men, og da glemmer man at shortsellere faktisk er en viktig funksjon i markedet. Shortsellere er der for at ikke kurser skal fullstendig fraskilles virkelighet. Vi så det under dotcom-boomen, hvor en rekke shortselgere ble skadet ved at de shortet disse selskapene, men det var en sånn hysteri etter og enorme forventninger til selskapene, at de stadig måtte dekke seg inn igjen til, til høyere kurser. Og til slutt fikk vi en kollaps hvor, hvor, hvor markedet, altså teknologiselskaper, falt nærmere 90% som følge av dette. Og, og det ikke en ulik situasjon vi har i dag. Nå skal man shortselgerne til livs. Jeg sier ikke at alle shortselgere er bra mennesker, men, de, men funksjonen viktig fordi den skal sørge for at det finnes noe, noe som holder igjen. Altså at noen villig til å si at, ja, men hør her, et selskap som, som ikke har... som har en dårlig balanse, med andre ord ikke har noe, har noe verdier, har veldig lite cash, taper penger hver eneste dag, skal, skal ha en pris på en voldsom verdsettelse. Det jo det den mekanismen der for. Og, så du kan, og i tilfelle GameStop, da, så, så var jo det, det selskapet, det var jo shortet til, til langt over antall aksjer som var i selskapet. Jeg tror det var 130% eller 140%, og det, hvordan man har fått det, det vet jeg ikke. Jeg, kan, jeg har noen teorier om det. Men, og saken at man kan godt targete shortselgere. Det blir en form for markedsmanipulasjon, men man, da har man på en måte ikke sett den verdien som de har ved å bremse sånn, altså hysteriske tilstander i markedene. Og det det shortselgere der for. Det egentlig å si at dette her dette henger ikke på greip. Dette selskapet for høyt priset. Og så kan man spole tilbake og så se på hvordan det gikk med Tesla. Jeg tror Tesla en del av dette her, nemlig at Elon Musk var jo kjempeflink til å portrettere alle shortselgere som, som onde. Altså alle de som mente at Tesla ikke var, hadde, var verdt det som, som aksjekursen gjenspeilet, var onde. Og han kjørte hardt på mot dem. Og vi har hatt lignende, lignende tilfeller i Norge, ikke det at man har kalt dem onde, men hvor man har liksom på en måte gått mot, mot shortselgere. Men poenget her at i utgangspunktet så har vi et marked, en markedsmekanisme som ikke fungerer som den skal, og det har vi ikke hatt på veldig, veldig mange år, nettopp av de årsakene jeg nevnte med sentralbanker som, som kommer inn, og så tar vi bort en ytterligere del av markedsmekanismen, nemlig den som kan holde igjen og som på en måte kan gjøre ting litt mer edruelig. Altså hadde det ikke vært for shortselgere, så altså, ta for eksempel Enron, der var det jo shortselgere som avdekket det. Wirecard var det shortselgere som avdekket svindelen der. Det var ikke noen andre, altså andre ville jo kjørt dette videre oppover til det sprakk på mye høyere nivåer. Så det som skjer at vi gradvis svekker markedsmekanismen, men de aller fleste bryr seg ikke, fordi tidebanene, og det har vært sentralbanken og fellesskapets penger, kommer inn og løfter alle båter. Og i forbindelse med det så er det også viktig å komme en ting til, og det har med misnøyden å gjøre. Hvem det som egentlig tjener på dette her? Jo, de som tjener på det formuende mennesker, de som har råd til å ha aksjeporteføljer eller finansporteføljer. Og det velstandsgapet har økt kraftig. Og hvis vi ser, altså i fjor så var 17% av amerikanere, altså det helt utrolig tall egentlig, vet ikke hvor de skal få sitt neste måltid fra. 2. halvår var det ytterligere 8 millioner amerikanere som falt under fattigdomsgrensen. Og dette skjer mens aksjemarkedet går til ny all-time high, og det boomer i aksjer, og alle innen finans er lykkelige. Så at det finnes en grasrotbevegelse som skikkelig misfornøyd, altså Black Lives Matter, du kan ta mange eksempler, det ikke noe tvil om. Og så i dette tilfellet så har da noen, og kanskje ved en tilfeldighet, altså som da bruker sosiale medier veldig effektivt, klart å få dratt med seg veldig mange på sitt narrativ, at nå skal vi de onde, og i dette tilfellet så er de onde shortselgere. Og da har jo da først og fremst en plattform, som egentlig er, altså det er et meglerforetak, Robinhood, og ved hjelp av noe som heter Wall Street Bets og Reddit, klart å fyre opp folk helt ekstremt. Og du kan kanskje forklare litt, fordi du er mye mer up to date med Reddit enn det er, og for så vidt også Wall Street Bet og Robinhood, som jeg aldri har brukt. Men vi kan komme, men så kan jeg komme tilbake igjen og supplere på disse.
Ja, nei, det er en spesiell situasjon. Men egentlig så er ikke det her så veldig nytt da. Jeg tror at før vi ser på liksom hva som har skjedd, så bare tenk på hva det her egentlig er for noe. For det her, man får jo inntrykk av at det her er veldig nytt da. Men det er jo egentlig bare en corner. At man har corner av markedet på veldig spesifikke produkter. Og så skal jeg bare se hvor gammel, altså hva er den første corneren, hva det var det skjedde, for at det skjedde veldig mye tidlig på 1900-tallet i futures-markedet, blant annet. Mm-hmm. Der enkeltpersoner manipulerte prisen på ymse ting opp og ned. Men den eldste corneren er fra det sjette, altså år 600, der det var Thales av Miletius som corneret olivenoljemarkedet. Sånn at når man får inntrykk av at det her er så nytt, og at det er en revolusjon som er liksom helt, det her er helt grensesprengende, så er det ganske old news egentlig det som skjer. Men når du kommer til Reddit, altså, så har det her skjedd ganske mange ganger før. Bare at det her er den mest vellykka gangen de har gjort det.
Men kan ikke du forklare hva Reddit er? For jeg
Reddit er et forum som er mindre enn du skulle tro. Jeg tror det har et eller annet sted med 60 og 90 millioner unike brukere i måneden eller sånn. Så hvis du sammenligner med Facebook som har 2 milliarder, så er ikke det så veldig stort. Men Reddit er et sted der populære, altså stort sett type nerder i masse kategorier som er på forskjellige fora, også under forum av dem. Og det er bokstavlig talt alt mellom himmel og jord. Og du kan, altså uansett hvor rar ting du kan forestille deg, så er det noen som sitter 100,000 mennesker og diskuterer det. Det typiske eksempelet som folk bruker for å forstå hvor rart det her, dynamikken i det her miljøet, er det som heter mechanical keyboards, som er da tastatur der hver knapp er, altså det er ikke en membran som det heter, men det er hver knapp en egen mekanisme. Mm-hmm. Og det lager en lyd når du klikker på det. Og det er det millioner av mennesker sitter og diskuterer. Og det har de gjort i 10 år nå. Sånn at bare for å forstå at det her er ikke helt normale tilstander. Så Wall Street Bets er litt sånn en reaksjon. Det kom cirka et år etter, halvt år etter Occupy Wall Street startet det. Og det ble startet som en sånn kultur der man på en måte skulle, ideen var liksom å kultivere bare det å kaste inn bets, gjerne i form av opsjoner. Og det skulle, og gjennom historien så har det vært tap, vært like mye hyllet som gevinster. Veldig mye snakk om å tape mest mulig, som er noe du ikke møter noen andre plasser i finans. Da hadde uttrykk for at det var ganske mye unge mennesker der. Det er litt sånn omstritt om folk er så veldig unge eller ikke. Men det er liksom nettroll nihilisme som gjennomgår der. Og folk ser på seg selv, om de er det eller ikke, så ser de på seg selv som autister. Det er det som, sånn de snakker om seg selv. Altså det er ikke meningen å kategorisere noen som autist eller ikke, men det her er sånn de snakker om seg selv. Snakker ned til seg selv hele tiden, men hele tiden kultiverer den nettroll-ideen. Og de har gjort det sånn lignende ting mange ganger før. Men de var bare ikke stor nok, eller markedet var ikke klar nok, eller hva det er. Så det ble kalt meme stocks i mange, mange år. En meme er liksom bare en vits på internett. Så du kan se på hele greia her er basert på vitser. Basert på at bare alle hiver seg inn på en. Så denne ideen om at de har corneret markedet, det har de gjort mange ganger før. Men i mindre vellykka varianter. Forsøkt å corneret. Og de gjorde, altså typisk sånn, det er sånn, det Micron, det er et selskap som heter for eksempel, Nvidia. Så ting som, aksjer som du har hørt kanskje unaturlig mye om, kommer ofte fra at de har blitt veldig populære på Wall Street Bets. Dette har også man, gått ut i mange forskjellige kanaler, inne på forskjellige Discord-grupper med en million mennesker på. Altså det, det er overalt nå. Og når Robin Hood kom, så ble det her liksom bare, den ble en veldig naturlig bedfellow med Wall Street Bets da. Så det er stort sett den eneste plattformen folk bruker. Jeg tror de fleste har hørt om han karen som står bak det her da. Det er en jeg tror han er økonomiutdannet, noen av 20 år, som begynte i 2018 å skrive om, om GameStop. Og han hadde en ganske kurant analyse av det. En av de tingene han, eller det var mange, mange, mange ting han trakk fram da. Han lagde en analyse som han, han lagde mange analyser, men han hadde en da som han publiserte for cirka et år siden. Og og det var basert på at han etter hvert begynte han å se på at det å aktivere en short squeeze, hvis en sånn her type aksje stiger for eksempel 50% og du har 130% av utstedte aksjer som er utlånt til shortsalg, så er det naturlig at du lett kan framprovosere tvangssalg.
Eller tvangsindekking, mener du?
Ja. Og han satt han, det som var i likhet med veldig mange andre, publiserte han alle sine posisjoner. Så han startet vel med $50,000, det har kommet frem til. Og på det høyeste var det $48 million porteføljen han så verdsatt. Han hadde tatt ut en cirka $10 million på mellomtida. Og han har gjort det gjennom aksjer. Sist jeg så han har 50 000 aksjer og 500 opsjoner med strike på $12. Så de her er jo åpenbart verdt veldig mye. Men når man ser på det her da, så tror jeg at det virker på meg som nesten sånn som fake revolusjon. Altså jeg har faktisk slitt litt med denne episoden i forkant av det, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle si for noe. For det her har vært så til de grader gjennomanalysert av folk som ikke vet hva de snakker om over hele internett. Og milliardærer fra Silicon Valley har gått amok med ordbruken sin, og de sier rett ut, jeg vet ikke helt hva jeg snakker om, men jeg leste meg litt opp på det. Og så sitter de der og foreleser til, greit at jeg er enig med at CNBC-vertene fortjener kjeft, og de er forferdelige mennesker. Men kanskje ikke de forvalterne er så ille. Men det er liksom den her skråsikkerheten som har vært overalt da. Og den skråsikkerheten er definitivt stor på Wall Street Bets da. Men så jeg tror det er noe. Det er akkurat som om man ser revolusjoner på TV, og så har man også lyst til å være revolusjonær. Og så kler man seg ut som en revolusjonær, så springer man opp til Capitol-bygningen, så plutselig står du inne i kongressen, og så har du gjort kanskje treason. Og det her er litt sånn, jeg føler at det er litt sånn samme bane, bare at det er enda mindre, det er enda mindre ærefullt det de driver med. Det er bare en corner.
Ja, altså det er en, det er opplagt en corner, men jeg tenker jo at det, som, at det er, altså det er grunnlag til misnøye. Den grunnlaget til misnøye er velstandsskapet. Og når du ser velstandsskapet og på en måte studerer det, så, altså du kunne, som jeg tror jeg har sagt en gang før, du kunne ha lyst til å bli sosialist av mindre, fordi det henger ikke på greip hvorfor man pusher penger på de som ikke trenger det i det hele tatt. Og hvis jeg skal ta et norsk eksempel, så må det jo være det siste tiltaket, og som jeg ikke tror regjeringen hadde i sin villeste fantasi skulle slå ut som de gjorde, altså overfor oljenæringen med skattelettelse, hvor Lundin bruker, altså de håper jo da, altså det regjeringens ønske, og det de sikkert er blitt innbilt, er at dette vil sørge for mer aktivitet og flere arbeidsplasser, og så ender det med, og så svarer Lundin med å øke utbytte i stedet. Altså det er så lite melodiøst at det er insane, synes jeg, når du leser noe sånt nå. Men nå er jo ikke, altså nå skal vi dra dette tilbake igjen, i hvert fall til USA, og, eller i hvert fall verden utenfor Norge. Altså jeg tror jo at Bitcoin er jo, var kanskje en av de første delene av denne revolusjonen. Folk er ikke interessert i at sentralbanker skal bare trykke penger. Altså, I fjor så økte dollarmengden med 25%. Det er helt voldsomt. Altså, de andre landene, altså hvis du ser Japan, Europa og alt mulig sånt, så lå de et eller annet sted mellom 12-15% i altså hvor de økte rett og slett pengemengden sin. Jeg tror folk ønsker å ta litt mer tak i ting, så jeg forstår bakgrunnen for det som skjer. Altså når jeg leser at altså, du nevnte Robin Hood, som er som er en megler, og hvor en megler hvor du ikke betaler kurtasje, men Robin Hood tjener pengene sine på å selge ordrene dine til en market maker eller til flere market makere, blant annet Citadel. Og så når vi da først snakker om dette her, altså Citadel tjener voldsomt på det som skjer nå. Altså hvis vi går tilbake igjen, jeg må nesten spole litt tilbake igjen, for en konsekvens da av finanskrisen var jo at myndighetene nektet bankene å drive noen som helst form for egenhandel etterpå, market making. Og du kan si at det forstår jeg, fordi man spekulerte på samfunnets midler, men man tenkte ikke på overgangsordninger, og man tenkte heller ikke på hva er det som da kommer til å skje. Og det som da skjedde var at i stedet for å ha aktører som hadde dype nok lommer til å ta posisjoner på egne bøker, så endte du opp med high frequency tradere, de raskeste, altså disse som bruker algoritmer og ultraraske datamaskiner til å stille priser, og de sitter ikke på inventar. Det begynner med tenk deg en sånn ting som at New York-børsen ga, altså hvis du betalte nok, så fikk du anledning til å se ordrene som kom inn i markedet før andre. Så en håndfull aktører fikk da betalte da for å kunne se ordre før andre i markedet. Så denne illusjonen om at børser er der for å skape et fair and orderly market, altså den ble i hvert fall gruset grundig med den. Nå ble jo dette oppdaget, og så sluttet man med det, men i stedet da, så kjøper da sånne Citadel, altså jeg har ikke noe mot Citadel i det hele tatt, som er en market maker, de kjøper da order flow fra for eksempel Robin Hood. Men det gjør nettopp at de ser ordrene som kommer. De ser den mengden, og de velger om de skal gå imot, eller om de skal ta andre priser i markedet. Selvfølgelig, de går imot hvis de mener at denne ordren her vil de tjene penger på. Og så treffer de markedet med ordren dersom de mener at denne her kommer de ikke til å tjene penger på. Men der sitter en aktør som kan velge om de vil utføre ordren eller ikke, eller om de skal sende den videre til markedet. Og bare den kunnskapen om det gjør jo at disse selskapene har gratis inntekter, og de er ikke villige til å bli sittende på inventar. Med andre ord, altså hvis du selger dem aksjer, så blir ikke de sittende på disse aksjene annet enn i millisekunder. Det kan være at de må sitte i noen sekunder, men altså, det er sjelden. Stort sett så er det ut, altså det er the hot potato game, å bli kvitt. Mens vi er inne på Citadel, USAs nye finansminister, Janet Yellen, mottok da i de siste to årene $700,000 for å ha gitt fra Citadel for å ha holdt foredrag. Altså hun får 6 millioner kroner, og det var bare ett foretak, altså. Det er bare ett Wall Street-foretak, eller Citadel sitter i Chicago, som har betalt henne. Det er en hel haug andre som også har betalt, men 6 millioner kroner. Og så skal du da vente at denne finansministeren som da kommer inn skal opptre fair and orderly på vegne av den lille mann. Jeg skjønner jo at dette blir et problem.
Vil du ha lista over hvem som har betalt henne?
Ja, hvis du sitter på den så.
Den er ganske lang da.
Åja, du kan jo ta de største.
Det er 200 millioner kroner.
Hun fikk 200 millioner kroner på hvor lang tid?
Nei, sorry, det var Hillary Clinton. Her er jeg, den til. Det er ikke summert opp med det noe lignende størrelseorden, men det er veldig mange. UBS, Wealth West, alle er som $100,000-$200,000. ING, PwC, City National Bank, Structured Finance Industry Group, Standard Chartered Bank, City and Trust, Credit Suisse, Texas Christian University, betalte $135,000.
Wow.
BNP Paribas, PIMCO, Bank of America, Barclays, Citadel. Citadel da betalte for en tale $295,000. Det 15 etter tale, tror jeg. Yeah. Så, Google, HSM, Citadel igjen, da betalte de $180,000. Hong Kong Development Council, CFA. CFA betalte $180,000, det imponert over at de klarer det. City, City, Fiserv, Salesforce. Altså det enda masse mer, men det og der var Goldman Sachs også, men det var bare $67,000, så de betalte dårligst. Det er ganske mye.
Altså de,
i 19 og 20, altså det var på to år.
Ja, nettopp. Og du kan jo liksom jeg skjønner jo de som altså jeg skjønner den misnøyen som er mot finans. Og poenget mitt er at jeg tror at det er en sånn grasrotbevegelse som nå har fått nok. Og så fyres dette her da opp via disse plattformene som du nevner. Og problemet er jo at en del av det de gjør er blatantly ulovlig, da, fordi du har ikke, altså, og spesielt nå, den aller siste som er sølvmarkedet, der er det i hvert fall veldig strenge regler mot cornering, og der har man blitt oppfordret da, til å gå inn i et fond, en ETF som heter SILV, som bare sitter på sølv, slik at de må kjøpe seg opp og kjøpe seg opp og kjøpe seg opp. Så nå begynner de virkelig å komme i konflikt, tror jeg. Altså på et eller annet tidspunkt kommer de i konflikt med lovverket her. Men poenget er at jeg kan forstå denne misnøyen som er der, og så delvis tror jeg den blir rettet feil, men den uansett den får oppmerksomhet. Altså hvis det er målet, så får den jo definitivt oppmerksomheten. Men samtidig, og dette jeg så Dagens Næringsliv skrev i dag, det var to unge jusstudenter som var med på opprøret. Og jeg husker, jeg tror jeg nevnte for deg, det var det skittent spill, eller noe, altså det var skittent spill av hedgefond, så de ville gå imot det. Og altså for det første, liksom, hva er det de refererer til? Er det det å være short som er en som du kan gjøre? Er det det at du shorter selskaper som har opplagt for høy markedsverdi i forhold til inntjening? Er det det som er det skittende spillet? Eller er det skittende spillet liksom egentlig det at hvordan finans blir drevet i det store? Som jeg kan til dels være enig i. Men det jeg la merke til, som disse karene sa, det var at alt gikk på at man lovet hverandre å bli sittende. Så du kan si at hvis du kjøper noe som omtrent ikke har verdi, og du kjører den prisen til himmels, så har man liksom et sånt internt løfte blant alle disse her angivelig, at man skal bli sittende. Det kan jeg garantere deg ikke kommer til å skje. Jeg kan garantere deg at det kommer til å slå sprekker, og når det slår sprekker, så kollapser det tilbake igjen. Fordi det har ingen verdi. Det er keiserens nye klær. Så hvis du er drevet av ideologi om at du skal endre verden og forbedre verden med det du gjør her, så tror jeg du kommer til å bli ekstremt skuffet, for jeg tror ikke at den gjengen kommer til å være tro til annet enn sine, altså noen gjør det helt sikkert, men de kommer til å sitte igjen med svarteper. De andre, altså her er det snakk om marginhandel, her er det snakk om at man har lånt penger for å kjøpe disse aksjene. Ikke bare det, men du kan få en situasjon som vi fikk på torsdag, hvor dette svinger så mye at den som klærer, altså den som foretar oppgjørsfunksjonen, forlanger mer penger, for dette svinger så mye, og balansen av aksjer som blant annet Robin Hood hadde, var nå så høy at kapitalkravet deres øker. Og det kapitalkravet, det har du bare noen timer på å innbetale.
Hva synes du om at Robin Hood clearer seg selv?
Ja, hva tenker du på at de clearer seg selv?
I 2018 bytte de fra Apex, som er anerkjent stort clearingselskap, til Robin Hood Clearing.
Ja, altså hvis du skal gjøre det, altså da er du et clearing-medlem, som det heter, som veldig mange er. Altså da må du jo stille ganske mye kapital uansett, fordi du er ikke self, altså du er et clearing-medlem, men du kan si du får likevel et voldsomt kapitalkrav, altså stiger den åpne balansen av posisjoner som du har, altså via kunden dine, så må du putte opp mer penger. Og for Robin Hoods del så var det 7,25 milliarder dollar på torsdag som måtte innbetales. Og jeg vet at da var det voldsomt trykk, hvor da falt jo også GameStop kraftig. Jeg tror den falt fra 483 og ned til 120 eller et eller annet sånt på det verste, hvor Robin Hood, men også andre plattformer, nektet handel i disse selskapene. Det de gjorde var å si at disse, blant annet Interactive Brokers gjorde det samme, men de snudde igjen dagen etter og sa at ok, nå kunne hvem som helst handle det, men de sa at dette svinger så mye at dette får stempel, altså her må du være profesjonell aktør hvis du skal handle. Men for Robin Hood, altså de hadde jo ingen idé om hvor mye dette kunne bli. De så et marginkrav på 7,25 milliarder dollar, og det kunne jo, altså fortsatte folk, så ville jo det bli vanvittig mye større, og de vet da at de vil jo kreve sikkerhet av sine kunder, men de klarer ikke å kreve inn, de pengene kommer ikke raskt nok. Så for dem så var det faktisk logisk, altså de måtte på en eller annen måte prøve å begrense dette til de hadde kapital nok til at de fortsatt kunne være i business, for ellers så kunne du risikere at DTCC, altså den hovedklæreren, skjøttet dem ned og sier at dere får ikke handle. Nå stopper vi, fordi dere har ikke penger, dere har ikke kapitalkravet. Så, og myndigheten kunne også kommet inn og gjort det. Så jeg har sett spekulasjoner om at det var enkelte hedgefond, og det var mye rart som sto for det, og Citadel ble nevnt, men der gikk jo Ken Griffin ut, altså sjefen og eieren av Citadel, og sa at de hadde overhovedet ikke hatt noen samtaler med Robin Hood om det i det hele tatt, og begrenset. Altså marketmaker-businessen deres tjener voldsomt på det som skjer. Så jeg tror faktisk at det ble nærmest en force majeure i markedet, fordi volumene, altså dette var jo den mest handlede aksjen. Altså det er jo helt, altså husk på at i forrige uke vi satte all time high på volum, altså på aksjevolum i forrige uke, vi satte all time high på opsjonsvolum, vi satte all time high på kjøpsopsjon kjøping, altså call option buying var i all time high. Vi var all time high på margin debt, altså belåning til spekulasjon. Alt dette skjedde i forrige uke, og VIX-en på en dag stiger 69%, altså, som er den tredje største oppgangen i historien. Dette skjer mens markedet er på all time high. Skjønner du liksom absurditeten av dette? Det henger jo ikke på greip i det hele tatt. Så jeg tror at, altså, det vil jo være diskutabelt hvorvidt det Robin Hood gjorde var riktig eller ikke, men jeg tror de reagerte i desperasjon, fordi de skjønte at her kan de bli stengt ned hvis de ikke får kan stille med pengene. Og det klarte jo, de klarte jo å emittere 1 milliard dollar over natt, og de trakk opp kreditlinjene til alle bankene som de hadde forbindelse med, så de kunne på en måte holde det gående.
Jeg kjenner faktisk en av de første investorene. Han har ikke svart på meldingen.
Uh-huh.
Det var jo dem som måtte ut med 1 milliard dollar på noen timer.
Virkelig? Oh, ja.
Altså, ikke han nødvendigvis, men det var, altså, du blir vannet ut hvis du ikke...
Oh, ja, ja, på den måten, ja. Ja, de fikk,
det var sånn de ventet på, ja.
De fikk kort varsel. Men jeg tenker jo også dette her, det skittne spillet til hedgefond og alt mulig sånn som disse to norske jusstudentene mente. Altså, vi må huske at hedgefond, altså i eierskap av amerikanske aksjer, utgjør 3%. Og at retail, altså husholdninger i USA, sitter med 36%. Så hedgefond er en tiny bit av dette markedet.
Men det er jo også litt interessant, hvem er det sine penger dem? Altså de her onde, forferdelige monsterene. Det er pensjonsmidler primært.
Ja.
Så når du driver og skal ta og sitte og være just student på BI og si at nå skal du gå i krig med hedgefond, så går du i krig med fremtidige pensjonister.
Ja, det er pensjonister, det er stiftelsesmidler, ja, det er...
Lykke til, gratulerer, ja, fantastisk, ærefull oppdrag.
Ja,
så... Sett deg litt inn i. Jeg så en artikkel som var henvist til i en av de her kanalene fra Wall Street Journal, og så hadde journalisten forsøkt å ha det litt artig med ingressen. Så sa han et eller annet, hvis Wall Street klarer å stå imot the barbarians at the gate, altså på engelsk selvfølgelig, og så sier folk, de kaller oss barbara, og så bare, altså, det illustrerer jo bare, altså den kanskje topp fem mest kjente finansboka noensinne, eller næringslivsboka noensinne skrevet, Barbarians at the gate.
Ja.
Og det er bare det, det var, at, så, hvis du skal snakke om at det her,
altså, Arjay Nabisco, var det ikke det?
Ja.
Og oppkjøpet.
Mm. En fantastisk bok, for så vidt. Mm. Og, men hvis du skal komme og fortelle alle, og sitte i aviser på TV og fortelle for en fantastisk konspirasjon det her er, så burde du kanskje vite hva det er for noe. Altså,
ja, jeg er helt enig.
Det var litt grann ydmykhet overfor det kanskje viktigste delen av hele verdensmaskineriet.
Ja, altså, jeg er helt enig, og det er derfor jeg tenkte at det å dra dette både i et historisk perspektiv, altså hvordan er vi kommet på en måte hit, samt den rollen som myndigheter har hatt i å endre markedsstrukturen, slik at den er blitt det den er blitt, den er betydelig. Når det gjelder da, så er alt dette rundt Melvin da, altså dette hedgefondet, Melvin, som ble da startet av en av forvalterne, eller en av traderne til SAC Capital, og Gabe Plotkin, og du kan si at han var visst en utrolig dyktig forvalter, og har da, men hvorfor posisjonen ble så stor som den ble i Melvin, det vet jeg ikke, men om han da, ja, altså jeg tror at en ting som myndighetene har lært oss, og hva heter det, inadvertently, ikke egentlig med vilje, men som har blitt en konsekvens, det er jo at det er ikke noe risiko i finansmarkedet lenger, ikke sant? Du blir, altså hver gang markedene faller, så kommer sentralbanken inn, og folk tror ikke at det er noe risiko. Og det betyr at når du først har det inne, så tror du jo ikke at det er noe risiko for noe. For meg så virker det jo som han rett og slett reagerte for sent, eller når, og du kan si at hvis en kurs som er alt for høy i forhold til hva et selskap er verdt, blir enda høyere, så er det jo selvfølgelig veldig fristende å selge mer. Fordi det, altså hvis selskapet egentlig er verdt $1, og det handler på, la oss si, 30, og så stiger det til, så stiger det plutselig opp til 100, så tenker du at dette er jo gull verdt, altså her selger jeg i hvert fall på 100, den er fortsatt ikke verdt mer enn 1. Og så tar det av fra 100, ikke sant? Og så plutselig så får du et stort problem. Og de måtte jo ha... Altså han var jo ned, Melvin var ned 53% i januar. Altså falt 53% i januar. Og er nå, de er vel nå $8 milliarder stort, og det er etter at Ken Griffin og Steve Cohen, som var hans tidligere arbeidsgiver, skjøt inn 2,75 milliarder dollar. Så de har jo fortsatt tro på han, det skal de ha, men Og så er ikke det, jeg synes ikke noe synd på han, fordi du er nødt til å kontrollere risikoen din, og ting kan skje uansett. Men jeg tror altså, mye er en konsekvens av at folk ikke har måttet ta, måtte håndtere risiko på utrolig lenge. Og disse som nå hiver seg inn, og jeg så blant annet på vår egen Discord-kanal, hvor, var liksom, hvor man spurte, er det for sent å gå inn i GameStop nå? Og du tenker at dette selskapet, altså det er opsjoner helt opp til $820, tror jeg.
CME spiller en rolle i denne saken her. At de fortsetter å prise opsjoner.
CBOE, mener du?
Ja.
Ja, CBOE. Ja, altså du kan si at altså de hadde jo $60 strike, og så utstedte man $115 strike, ikke sant? Og før du aner ordet av det, så hyler det videre oppover. Jeg tror ikke det var tilfeldig for øvrig at den kom ned mot 100 i var det i løpet av torsdagen, altså fra 483 og ned til 100, fordi den var veldig nær den ene streiken der nede. Så jeg tenker at det var nok av de som hadde på en måte blødd på vei oppover der, som trengte å få tilbake enten opsjonene sine eller aksjene. Men i forbindelse med dette så er et annet uttrykk som har kommet veldig mye ut, og det er gamma squeeze. Og bare for å forklare hva en gamma squeeze er, for jeg er ikke overbevist om at den gamma squeezen er for øvrig så stor som man hevder, men det er også en av de tingene man bruker. Hvis du antar at en kurs på en aksje er 100, og du har en opsjon med en innløsningskurs på 100, være seg, la oss si at det er en kjøpsopsjon. For på grunn av matematikken rundt dette her, og at vi ikke vet noe annet, så vil du si at det er 50%, røffelig, 50% sannsynlighet for at den aksjen stiger, og 50% sannsynlighet for at den faller, fordi du sier at markedet priser ting. Stort sett priser markedet ting riktig. Det er det vi kaller en normal fordeling. Det betyr at hvis du selger aksjer for, la oss si, opsjoner på 100 000 aksjer, så trenger du, siden du har 0,5 eller 50% sannsynlighet for oppgang, så trenger du 50 000 aksjer for å dekke den risikoen. Så i det øyeblikket du gjør handelen, noen kjøper 100 000 altså opsjoner på 100 000 aksjer av meg, så kjøper jeg 50 000 aksjer for å dekke det. Det som nå skjer er at hvis den kursen stiger, så stiger også sannsynligheten for at denne opsjonen vil være verdt noe ved forfall. Så hvis for eksempel den kursen stiger til 75, så er sannsynligheten for at, hvis den stiger til 150, la oss si at den stiger til 150, så er det vesentlig større sjanse for at den er verdt noe ved forfall enn den var på 100. Med andre ord, må jeg kjøpe flere aksjer for å dekke den risikoen. Og stiger den til 300, så må jeg kjøpe stadig flere, helt inntil jeg har kjøpt hele antallet som jeg er forpliktet til å selge, fordi jeg har utstedt denne opsjonen. Så gamma squeeze er da med andre ord at den som har utstedt den, altså marketmakeren om du vil, må stadig kjøpe flere aksjer etter hvert som det går oppover, og hvis dette bråsnur da nedover, så får vedkommende samme problem. Men det forutsetter også at denne marketmakeren ikke kjøper opsjoner selv, for hvis han, det er det vi kaller konveksitet når dette skjer, altså om du har positiv eller negativ konveksitet. Hvis du har utstedt opsjoner, så har du negativ konveksitet, nemlig du må kjøpe mer etter hvert som det stiger. Hvis du den som har kjøpt opsjonen, har positiv konveksitet, han blir mer og mer long, aksjen stiger. Men greia er at man ikke tar hensyn til her er at mange av disse dealerne, altså marketmakerne i opsjoner, om de kjøper det antall aksjer akkurat der og da, det første de kommer til å lete etter er å få seg selv konveksitet, for det følger du hele tiden med på. At du har en form for konveksitet, fordi du er livredd for akkurat den type situasjon. Så ja, det finnes noen gamma squeeze der ute av folk som har bare utstedt disse opsjonene. For øvrig var volatiliteten da vi sluttet på fredag, den var på 740 på februarforfallet, och 430 tror jag på mars förfallet. Mens en av de andra aktierna som har gått väldigt mycket den senare tiden hade 1000% volatilitet, det vill säga att man förväntar svingningar på över 60% per dag. Det är en normal svingning på aktien. Alltså när ting svinger med 60% per dag, det är långt från normalt för att säga det på den måten. Men det är det som refereras till när man snackar om gammaskvis, det är att de som har utstött optioner, hvis de bara har köpt aktier, må jaga efter dem. När jag var marketmaker i valutaoptioner så får du alltid deltan. Med andra ord, hvis du någon köper optionen av dig, så må de ge dig den deltan. Så hvis någon köpte för exempel optioner på 25 miljoner euro mot dollar av mig, och det var en 50 delta option, så fick jag 12,5 miljoner euro av vedkommende i valuta. En för övrigt, en som var väldigt bra och alltid var ordentlig när det allt sånt, det var Jan Petter Sissner när jag var marketmaker i aktieoptioner. Han gjorde gärna stora volym, men han ville alltid ge, han förstod det problemet och ville alltid ge dig den deltan. Alltså vi diskuterade prisen på optionen och så ville han ge dig den där deltan i form av aktier, så du hade den där och då. Istället för alla de som prövade att lura och skulle köpa mycket mer än det de sa. Han var den som sa hur mycket han skulle ha och gjorde dealen. Så han var otroligt ryddig på den måten. Men gammaskvis är det att du må jaga efter kursen. Och det, du kan se att så en vanlig shortsäljare, han är inte gammaskvis, men han är definitivt i en profit and loss squeeze och en margin squeeze. Och det mer är dessa ting. Och detta kommer att ske. Detta kan jag garantera kommer att ske är att säkerhetsmarginerna kommer att gå, alltså när ting svänger så mycket som de gör, så är säkerhetsmarginen måten att få dämpet spekulation på. Så det är det som kommer att bli det, om mäklaren din sätter den upp eller om clearinghuset sätter den upp spelar ingen roll, men det är det som kommer till att vara effekten av det. Om visst DTC sätter den, alltså clearinghuset sätter den upp, om mäklaren inte gör det, så är det på mäklarens ansvar. Alltså för dig. Men det är måten detta blir dämpet på. Så hvis du sitter på en lång position en belånt position i för exempel GameStop då, så kan du förvänta att du får ett ökt säkerhetskrav. Det må du förvänta att du får. Hvis du äger aktien 100%, alltså om andra du har betalt den, så vill du ju självklart få någon marginkrav.
Apropå margin, bara inne på Robin Hood hemsida och ser på kontona deras. Och det är lätt att skönja hur det här kan ske när du får en frenzy. När du startar en konto så får du något som heter Robin Hood Instant, som betyder att du har det default konton en margin account. Som betyder att du kan handla med belåning. I tillägg så kan du handla ögonblickligt utan att pengarna måste processeras in på kontoen upp till 1000 dollar. Wow. Och hvis du sätter det här lite sån i upp mot de här stimulischeckarna som har gått ut nu två gånger de sista 12 månaderna i USA. Först på var det 1200 dollar och nu på 600 dollar. Så är det angivelig har en ganska stor andel av dem gått in i Robin Hood-konto. Folk som har nok pengar, ungdomar eller vad det är som har det grejt, putte in stimulischeckarna. Och det kan vara ganska stora summor när du börjar snacka om att du har tiotals miljoner kunder. Wow. Och alla har en sån fear of missing out som driver väldigt mycket av det här. Hvis du betalar 5 dollar i mån, så kan du uppgradera till Robin Hood Gold. Och det är det väsentligt mer margin. Och där
och margin är belåning, inte sant?
Ja, belåning. Mm. Men de flesta som handlar på Robin Hood utifrån det intryck av handlar i optioner. Som är då en form för belåning, kan man säga.
Ja, men då betalar du för optionen.
Ja. Men för Robin Hood som alltså när man snackar om det clearing problematiken då, varför gå tillbaka till det? Så är det där problemet kommer. Det är att du måste nedgradera kontoen din till en cash-konto. Det är det de kallar det.
Mm-hmm.
Jag tror nog att de flesta norska mäklarhus en cash-konto per default, tror jeg.
Ja.
Jeg har ikke sett på alle sine prosedyrer, men det er, jeg har inntrykk av at det er sånn i Norge. Mens de fleste amerikanske meglerhus, så er det en eller annen form for marginkonto. Da begynner man å skjønne hvorfor de må bremse ned salget.
Mm.
På grunn av at du har skrevet en blogg om det, at det er en litt sånn delay i systemet for å få cleara.
Ja, topp.
Og hvis du har da 2 dager og ting går opp og ned 60% om dagen, så kan du være konkurs på dag 2. Stengt ned.
Ja, ja, absolutt.
Så det er bare interessant å se hvor frivolous det her har blitt håndtert. Men når det gjelder de folkene som hyler og skriker, og det skal jo, de planlegger jo en enorm class action loss ut mot mot GameStop. Nei, mot Robinhood. Masse tusener av folk som har signet opp på den allerede.
Men tror du den blir noe av når de åpnet opp igjen allikevel?
Jeg vet ikke. Men det trues noe med det i hvert fall.
Mm.
Og så hvis du da ser på den kritikken Robinhood har fått i så mange år, der så mange folk har advart mot akkurat det som skjer nå. Dette er folk som ikke vet hva de driver med. Robinhood har en veldig, veldig uerfaren ledelse fortsatt. Det er kun Silicon Valley-folk som jobber i det selskapet til sine latene. Mm. Det er ikke folk med ekte markedserfaring som har vært med på en storm før. Og da er det ikke så veldig rart at man ender opp som man ender opp.
Nei, jeg er enig i det. Men bare for å ta enda en sånn der ting som ikke henger på greip i dette her, og det er at altså privatpersoner får ikke anledning til å investere i hedgefond. Hedgefond kan jo ha gearing på kanskje 2-3 ganger. Det er få som har noe spesielt mer enn det. Men det er, og de er regulerte, ok? Men der setter myndighetene grenser. Nei, for det passer ikke for privatpersoner. Men privatpersoner, den samme privatpersonen kan gå til et meglerhus eller bank og få 10 ganger eller og opp til 50 ganger belåning for å gå og kjøpe enkeltaksjer eller andre finansaktiva. Det er fullt tillatt. Det henger jo ikke på greip i det hele tatt. Og det er også en sånn ting som kom etter finanskrisen, da hvor man skulle hevne seg på hedgefond, altså fra myndighetenes side, og så har man da kommet med, laget et beist, og vi har jo et godt eksempel på det, og det eksempelet er fra i dag. Fordi på slutten av forrige uke, så begynte jo disse, skal jeg kalle de Reddit eller Wall Street Bet-folkene, og da begynte de å targete sølv. Da var det på grunn av at det var så mye short-salg i sølv, at de skulle gå løs på det. Nå skulle de ta alle som var short sølv. Første jeg sjekket var om det stemte eller ikke, og rapporten fra det amerikanske kredittilsynet viser tvert imot at de fleste spekulanter er long sølv og ikke short. De som er short sølv er industrien, altså produsenter av sølv, altså de som sitter på fysisk sølv, de hadde shortet det. Så det ene er at på en måte narrativet deres ikke stemmer, men sølvprisen stiger i forrige uke. Men takket være dette kjøret her, så åpner den opp 6% i natt, og stiger til 12%. Altså den, på det høyeste var den opp 12%. Da kommer det norske meglerhuset, da får man telefon, og dette gjelder ikke meg, men dette er lyttere som har gjort meg oppmerksom på. Da får de telefon enten fra Nordea eller fra Nordnet, om at de må stenge sølvposisjonene sine, fordi de har kjøpt et Nordea-produkt som har 12 ganger gearing på sølv. Det produktet er opp 120% fra fredag til i dag, og her får de beskjed om å komme seg ut, at dette produktet blir stengt.
Jeg kan lese opp den meldingen de sendte til kunden. Hei, ref-telefonsamtale. Prøvde å ringe, men kom ikke igjennom. Produktet vi pratet om er satt i buyback-mode av marketmaker grunnet for høy volatilitet og underliggende. Det er derfor det kun er mulig å selge seg ut. Selger man seg ikke ut, så vil restverdien bli utbetalt på konto, og dette kan bli om et par uker.
Ja, så her er det strukturerte produkter solgt av banker som gir deg 12 ganger gearing på sølv. Og når det da blir litt vanskelig for den banken å håndtere posisjonen sin, så bare stenger de, altså så bare stenger de ute alle kundene og nedlegger produktet. 12 ganger gearing.
Men har du lest hele prospektet?
Nei, jeg leste den flyeren.
Ja. Altså, det her er jo altså, det er, altså det lyser risikoalarm på.
Ja, og det gjør det. Den har den høyeste graden av risiko, for all del. Det. Men i den flyeren står det ingenting om at dersom ikke Nordea klarer å håndtere sin egen risiko, så har de rett til å terminere produktet. Det kommer ikke frem av flyeren.
Det minner jo veldig om XIV da.
Ja, det var det jeg også sa til vedkommende, hvor Credit Suisse gjorde akkurat det samme. Og låste inn i det tilfellet kundenes tap.
Men jeg må si at de har sannsynligvis en out her. Anbefalt investeringsperiode en dag.
Ja. Jo, men det er anbefalt investering. Og det er jo greit nok. Det er jo helt greit nok. Det, men poenget mitt er at dette finnes da. Dette tilbys. Altså, 12, du kan ikke... Du får ikke, myndighetene lar deg ikke tegne i et hedgefond hvor du ikke kan tape, altså det maksimale du kan tape i et hedgefond er den summen du har gått inn med, hvis alt skulle gå til helsike. Mens du kan gå inn i produkter, altså ikke dette produktet nødvendigvis, men andre produkter, hvor du kan tape langt mer enn investeringen din, og i dette produktet har du 12 ganger gearing. 12 gangeren er giret. Det er liksom, det er ingen, altså det henger jo ikke på greip. Her sitter jo Finanstilsynet og godtar denne type produkter. Det er ikke sånn, mens de slår ned på andre, altså det er fullstendig... Altså
finske Finanstilsynet.
Det er finske Finanstilsynet som regulerer denne, det er helt riktig, men det selges i Norge. Det selges tross alt i Norge, så det er ikke sånn at det norske Finanstilsynet ikke har noe med det å gjøre. Men altså, de sitter da og vilkårlig bestemme, banker kan gi deg produkter som har 12 ganger gearing, men et hedgefond kan ikke gi deg et produkt med 2 ganger. Et fond med 2 ganger. Det er helt... Altså, jeg skjønner denne grasrotbevegelsen, altså, jeg skjønner virkelig den. Men jeg vet også at hvis de kjører på sånn som de gjør nå, så kommer det der til å ende i tårer. Fordi de driver, og ikke nødvendigvis med sølv, men sølv der kommer man til å støte på mye strengere regler enn man har i aksjemarkedet når det gjelder cornering. Altså. Så der kommer man mye raskere til å få et problem, tror jeg.
Ja, nei, det er en anspent situasjon.
Det er en voldsom anspent situasjon. Men
jeg ser bare på, jeg bare leser kjapt gjennom det her beskrivelsen. Og en av de tingene de trekker frem er jo at det her er for erfarne investorer.
Ja.
Jeg prøver ikke å svare når det er det helt talt. Selvfølgelig er det her et bullshit-produkt. Altså, det er jo alle sånne her produkter er det.
Mm.
Når du har noe med gange 12 i navnet, så sier det seg jo selv at det er laget for og at du skal bli stoppet ut og tape alt. Det er jo nesten en bucket shop. Hvis det viser at de ikke hedger i markedet, så er det jo nesten som å drive en bucket shop.
Ja.
Fordi at hele poenget med en bucket shop er jo å la folk gire så mye som mulig, for du vet at folk generelt taper penger. Og da taper de alt.
Ja. Men du kan si at hvis vi skal prøve å konkludere med noe her da, så vil jeg jo si at altså ved å angripe short-selgere spesielt, altså, og det gjør man ikke akkurat, ja, det er det man forsøker å gjøre i sølv, så bidrar du til at markedsmekanismen virker enda dårligere enn den har gjort nå de siste 10 årene. Fordi du får ikke noen som på en måte bremser hysteri. Så den konklusjonen er ikke bra for markedet. Det andre er at kapital blir nå feilallokert, ikke sant? I stedet for at kapital allokeres til bedrifter som har inntjening, som viser gode resultater, som har lav gjeld, som betaler utbytte og så videre, så blir det nå allokert til luftslott. Pengene liksom går utelukkende til å drive opp luftslott. Og det blir storleken ut av. Altså resultatet av det blir en form for storlek. Og når musikken stopper, altså den som ikke har satt seg da, den blir taperen. Det er det du får ut av dette her, så du kan si du får et svekket marked, du får feil kapitalallokering, der, altså konsekvensen av dette er dystre hvis dette her, hvis dette her fortsetter. Man kan gjerne rette, altså jeg er all for å rette opp i de skjevhetene som eksisterer i markedet i dag. Altså for all del gjøre markedet mer rettferdig, gjøre samfunnet mer rettferdig, altså redusere velstandsgapet hadde jo vært hovedmålsetning om noe i dette. Men man må være veldig forsiktig med det man deltar i nå, fordi det er en avansert og langt mer risikofylt storlek man driver med, fordi det finnes ikke verdier under, altså når det gjelder sølv så er det en annen situasjon, men sånn som GameStop, altså det finnes ikke reelle verdier under dette selskapet som kan forsvare priser på 350 og 400, og jeg så noen si, ja, men dette skal jo til 1000, ikke sant? Altså det finnes ikke verdier under det. Men så vil andre da snu seg og si at ja, hva med Tesla? Ja, helt riktig. Men det betyr ikke, altså, fordi om du har to ting feil, så betyr det ikke at det blir riktig.
Men Tesla var jo drevet av Wall Street Bets i lang, lang tid.
Vet det.
Så det er jo produkt av det samme. Så.
Ja, det er produkt av det samme. Jeg er helt enig, det er produkt av det samme.
Men jeg var jo slet litt med å sove i går, for jeg, helt ærlig, jeg gruer meg litt denne episoden.
Mm.
For at det virker så, det er så vanskelig å ta tak i det, liksom å holde en slimål på en måte som bare glir seg i gårde. Så leste jeg, eller lydbokleste en bok av Hans Rosling.
Mm-hmm.
Det var noen som tipset om at det var liksom kanskje en, for å på en måte finne noe grounding på et eller annet vis. Den svenske forskeren som veldig faktabasert person. Og han sa noe i, som jeg synes var ganske fin oppsummering. Og det er å føle noe er ikke å vite noe.
Snarere tvert imot. Men.
Og det var, for jeg kjente at jeg hadde noen samtaler med noen folk, bare helt random, folk som ikke har erfaring fra finans, som hadde utrolig sterke, nesten aggressive meninger om det her temaet, der de gikk i frontalangrep, og var ikke interessert i å snakke, bare interessert i å utstråle, på en måte, fortelle hvor forferdelig alt det her var. Og det som alle hadde til felles var at konseptet shortsalg eksisterer. At det var så forferdelig. Og jeg skjønner at intuitivt føles det som en sånn supernegativ ting. Bare helt grusom ting å gjøre.
Jeg skjønner ikke det.
Og når du ser på hva shortsalg er, så er det jo, altså, i et vakuum så bidrar jo det til at du får et trykk oppover på aksjen. Fordi at du kjøper jo en aksje. Sånn at du stimulerer til volym.
Nei, shortsalg gjør det motsatte.
Ja, men du kjøper jo en aksje.
Nei, du låner den.
Du låner en aksje,
ja,
og selger en aksje.
Ja.
Det er volym.
Ja.
Det er volym i markedet, så du får det omløpet av aksjer.
Ja, det blir handlet.
Sånn at det er netto positiv for aksjen, fordi at det handles.
Og sånn, ja, volymet til aksjen
stiger. Ja, så volym er en positiv ting for en aksje.
Volymet er, ja, det er greit.
Sånn at hvis man skal sette det i et vakuum, så er det positivt.
Ja, og jeg vil jo si at riktig verdsettelse av en aksje er positivt også.
Ja, og det viktige, altså finanshavet er full av masse forskjellige fisker, forskjellige størrelser og forskjellige sammensetninger, og det her er en viktig del av det havet.
Mm.
Men det der å føle noe er ikke å vite noe, det synes jeg var ganske bra,
ja,
for å prøve å liksom, måtte få grep på det greiene her, for det er mye rart.
Ja, altså, en annen sånn negativ konsekvens, og nå skal jeg slutte med GameStop, det er jo at altså når priser altså enten blir så absurde som de er, eller svinger så mye som de er, så trekker folk seg ut av markedet. Der er det mange som sier at dette her skjønner jeg ikke en dritt av. Så jeg trekker meg ut. Det vil si at volumet blir enda dårligere. Altså nå sier bare for ikke man tror at jeg motsier meg selv. Altså jeg sa jo i sted at det var rekordvolumer på Wall Street i forrige uke, og det var over alle amerikanske børsene. Det er riktig, men volumet på hver kurs er veldig, veldig lite. Det er tilsynelatende et volum, og dette studerte jeg i forrige uke, fordi jeg så hvor kraftig disse svingningene var. For øvrig, Goldman Sachs sier at de har aldri sett maken til derisking, altså at folk har solgt ned porteføljene sine, tatt risikoen ned på porteføljer, som de så i forrige uke. Det er rekord på det. Altså tenk deg det, dette er mens børsen til synlatende går fantastisk, økonomien gjør ikke like bra, for å si det forsiktig, så de en voldsom reduksjon av risiko i porteføljer. Folk dekket shorter, men de solgte også det de var lang. Og vi kunne se det i markedet, fordi jeg studerte, jeg ser på ordreboken på Wall Street, på ulike aksjer og på ulike future-kontrakter, og jeg ser det, og jeg tar da snapshot av ordreboken og ser da rett etterpå, når kursen når der, hvor mye er det du forhandlet. Så for eksempel et sted hvor det lå 150 000 aksjer, så du at det ble handlet 150 aksjer, og så forsvant resten av volumet. Så måtte du da ned til neste kurs for å prøve å selge, og da fikk du kanskje solgt 300 aksjer. Så slippage, altså det koster deg å kjøpe og selge, går vesentlig opp. Altså du får vesentlig høyere kostnader ved salget ditt som følge av denne aktiviteten. Og hvis enda flere trekker seg ut av markedet, så blir den kostnaden enda større. Folk omsetter fordi de er nødt til å omsette. De ønsker å få ned risikoen. Men det koster dem mye mer enn det burde koste å gjøre dette. Og det er en negativ konsekvens av hvordan markedet er i øyeblikket. For folk sier at dette er for mye.
Det er også litt sånn tragisk å se at de her fake revolusjonene, de her tullerevolusjonene som skjer, og så setter du det opp mot det som skjer ellers i verden, i Myanmar i dag.
Ja.
Du våkner opp til et helvete, et mareritt. Det er ikke penger i banken, telefonen fungerer ikke. Samfunnet er bare full stopp. Du hadde, jeg vet ikke hvor mange ti år det var militærregime, noen få år med vanlig regjering, og så rett tilbake.
Ja.
Så setter du det opp mot russiske demonstrasjoner, de slår dem helseløs.
Ja, jeg skulle akkurat nevne det.
Og så ser du de her to tingene som skjedde i USA, som var storming av kongressen og storming av aksjemarkedet, som bare er tull. Det er bare basert på vitser og tull, og folk står på Instagram live eller et eller annet sånt, og så ser du hvordan det faktisk ser ut når det er en revolusjon. Det er ikke noe du vil. Det er jo det siste du vil ha. Det er mest destabiliserende som er.
Ja.
Så, nei, det er, kontrasten er ganske tydelig.
Ja, absolutt. Det er voldsomt, men det er jo også voldsomt egentlig. Ja, altså det der at du er aksjemarkedet er i all time high, og du ser denne ustabiliteten rundt omkring. Altså i USA har vi allerede snakket om, men som du nå nettopp nevnte, Russland og så Myanmar som vi våknet til i dag. Det er jo mye ustabilitet rundt omkring. Så
kinesisk sentralbanken måtte skyte inn penger i natt. Så du det?
Nei, jeg så ikke det.
PBOC skjøyte inn 100 milliarder av en yuan.
Det var jeg ikke klar over. Men jeg så jo at markedene åpnet jo umiddelbart ned ved midnatt norsk tid. Ja. Og så hadde det tatt seg opp igjen innen Oslo Børs åpnet. Men
sånne ting er ganske big deal. Ja. Når du har problemer med likviditeten i det korteste markedet.
Ja. Men også i forbindelse med, nå skal vi ta, da skifter vi samtidig til et andre tema her, og hvor
hva er det andre? Billigste hedgen, er det?
Ja, billigste hedgen i markedet.
Jeg har ikke sett det engang.
Ja, det kom av at noen av lytterne hadde lagt merke til hvor kraftig VIX-en var opp, altså prisen på opsjoner var opp i USA i forrige uke. Og spurte om fantes ingen, var det ikke noen mulighet, de var bekymret for porteføljene sine, Og var det ikke noe, fantes det ikke noe mulighet egentlig å dekke risiko? Var det ikke noe gode muligheter å gjøre det på nå, fordi de følte at de hadde misset båten i og med at opsjonene var blitt så dyre? Og jo, det er egentlig det. Jeg var inne på det sist, men nå har jeg liksom konkretisert det. Hvis du er redd for porteføljen din, så hvis jeg kan spole brått tilbake til finanskrisen, rett før finanskrisen inntraff, så var det en divergens, altså forskjellig utvikling mellom kreditmarkedene og aksjemarkedene. Og det på en måte var innledning til finanskrisen. Vi så kreditmarkedene begynne å falle, med andre ord, gjeld, altså verdien på gjeld begynte å falle, altså kreditobligasjoner falt, mens aksjer steg, som er mer risikable, og det hang ikke på greip. Og dette pågikk i måneder før dette skjedde, og kunne egentlig ikke fornuftig forklares. Og vi reagerte i sin tid på det. Nå har du en lignende situasjon, men den er på en måte omvendt. Kreditmarkedene er super tighte, altså med andre ord, det påslaget du får, den mer avkastningen, altså den høyere renten du får ved å kjøpe søppelobligasjoner, altså junk bonds eller high yield som vi kaller det, er nesten tilbake på det aller, aller smaleste, til tross for at du ser at opsjoner på aksjer, som da skal beskytte deg mot et fall, er tre ganger så høye som det var på det laveste. Så the mispriced asset i øyeblikket er, etter min oppfatning, kreditobligasjoner. Det er den asseten som er feilpriset i dette. Så hva kan du gjøre med det? Og det var det jeg så på. Altså hvis du kjøper en at-the-money-opsjon, altså du kjøper salgsopsjon på high-yield-indeksen i USA, eller den ETF-en som heter HYG. Husk på, bare la meg spole tilbake til til covid-krisen. High-yield, ETF-en og aksjemarkedet, S&P 500, falt omtrent like mye. Under, altså i det fallet, ok? Nå kan du kjøpe en at-the-money-opsjon, altså en put-opsjon, som gir deg retten til å selge denne high-yield-indeksen, som er etter min oppfatning helt feilpriset. Og den kan du finansiere med å utstede en salgsopsjon på S&P 500. Men vent. Den salgsopsjonen har en strike som er 55% under markedet i dag. Og nå snakker vi marsjopsjoner. Så du utstiller, altså så aksjemarkedet må falle 55% før du kan tape penger på denne opsjonen, eller før denne opsjonen kommer til anvendelse, mens den opsjonen du kjøper, den vil komme til anvendelse umiddelbart. Altså den gjelder fra nå. Så la oss si at de begge faller 30%. Altså la oss si at det skulle skje, at en ny covid skulle skje. Så får du da 30%. Altså da har du fått med deg, da har du beskyttet deg, eller ikke beskyttet deg. Du har fått vanvittig giring på den put-opsjonen du har på high yield. Den har, ikke sant? Den har falt, altså det er jo 30% profit, altså egentlig fordi markedet har falt 30%, selvfølgelig mye mer på premien, og det er finansiert, og du vil ikke ha touchet den i aksjer i det hele tatt. Så aksjemarkedet må falle mer enn 55% uten at the mispriced asset som har high yield faller i det hele tatt. Det mener jeg er den billigste hedgen. Den er ikke risikofri. Fordi, altså men for at du skal tape penger på dette, så må de mest solide, de 500 mest solide selskapene i USA falle 55% uten at søppelobligasjoner, altså de obligasjoner på de dårligste selskapene i USA, faller i det hele tatt. Så det beste av USA må da falle 55% uten at det dårligste av USA faller i det hele tatt. Det har jeg aldri sett et eksempel på ever i historien, for at du skal tape penger på det. Det er den billigste hedgen som er i markedet. Så for folk som trenger en hedge, og som forstår opsjoner nok og kan stille sikkerhet, så det definitivt den billigste hedgen du kan få, hvis du først skal ha en billig en.
Da har du gitt en gavepakning til alle meglere. Ringer rundt og forteller sin egen idé.
Ja, det tviler jeg på, fordi de skal prøve å selge flere, de skal prøve å utstede flere high yield obligasjoner, så jeg tror de neppe kommer til å snakke om denne. Det er jo der de tjener pengene sine for tiden, på utstedelse av obligasjoner og aksjer.
Ja, artig, artig det.
Så vi ser hvordan dette går. Dette er marsforfallet for øvrig. Så
mars. Så en, men katt i forhold, hvordan dato er det i mars?
Ja, er det ikke 21 eller noe sånt? Så du har, la oss si at du har en måned og 21 dager da.
På 55% børsfall.
Da skal aksjemarkedet ha falt 55%, og altså før det der begynner, før du da begynner å tape penger på den. Men samtidig så vil du være med fra starta, fra dette nivået og hele veien nedover i, vil du tjene penger på den high yield putt og opsjon.
Syretesten vil jo være da, hva skjedde under covid, starten av covid. Da falt HYG fra 87 til 71.
Ja.
På kort tid.
Mm.
Men skulle det komme noe lignende, så er det jo, det er jo akkurat et år siden, eller
ja,
akkurat et år siden når det forfaller.
Nettopp. Ja, takk. Og på den optimistiske tonen.
Ja, skal vi avslutte?
Ja, konkluderer vi episode nummer 96, er det ikke det?
Ja,
ja.
Besøk tiderpenger.no. Det blir mer og mer skriverier der. Jeg skal også lage en mailingliste hvis man vil være oppdatert av hva som kommer der. Det er også ganske mye du kan bruke SIA til. Det er jo lyst til å forklare litt av de her begrepene som blir brukt i podcasten, og ganske snart ferdig i leseliste og diverse andre ting, i tillegg til at det er en live chat som du får tilgang til der. Og så har vi en nyhetstjeneste vi kaller Newswire, som er da du kan bare klikke deg inn der, og så står det å oppdatere seg automatisk på SIA hvis du vil følge hva som skjer sekund for sekund. Da takker vi for oss. Ha det bra.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.